Назад так само на випередки, але тепер організовано. Спершу вишукувалися в ряд і попросили старого бути за суддю. Добре. Сірко об'їхав конем навколо змагунів, важно оглянув їх, а тоді став збоку, як генерал на параді. Підняв руку і подав команду по військовому. «Бігом, марш!» І махнув рукою. Змагуни зірвалися і пішли навзаводи, а за ними собаки. Тепер Наталці не треба було вдаватися до хитрощів, вона летіла тріумфально попереду. Григорій, що теж колись був бігуном, даремно намагався перегнати. Ні, вона бігає, як коза. А мати спостерігала все те з віконечка і сміялась. Подуріли, зовсім подуріли разом з дідом. Старій було весело дивитись на тих, що подуріли та й стрибали по паді, як горани. Що то є молодість? І милувалась та тішилась дочки, що вийшла переможцею. На тому змагання, ця своєрідна сіркова олімпіада, не скінчилось. Повернувшись, стрільці почали виробляти ще й різні стрілецькі коники. На те благословив сам Сірко сентенцією, мовляв, гулять так гулять, стрілець мусить стріляти. А начиння, хвала Богові, у Сірка ніколи не бракувало. Того й рід вийшов стрілецький. Ану, ближ, наробім ще шелесту. І вони наробили ще шелесту. Показували по черзі трюки, розваги для. Гриць стріляв гільзу, покладену на стовпець, на 50 кроків стріляв її в денце з бойового. Після пострілу гільза цвірінчала десь. Григорій, стрельнувши для проби кілька разів у стовпчик і звіривши остаточну рушницю, стріляв у підкидану бляшану банку від пороху, набиту піском. Та найцікавіший номер демонструвала Наталка. Вона сікла локшину, так називають мисливці цю оригінальну і трудну вправу. Встромила свій мисливський ніж у пень лезом до себе. Підсунула пень до товстої підвалини коло комори, а тоді принесла з хати бердану, що стріляла кулями без оболонки, і, відмірявши 50 кроків, стріляла лежачи в лезо ножа. Вистрілила 10 разів. Обабіч ножа у підвалині було по 8 половинок куль. Вони глибоко повлипали в дубову підвалину. Це й називалось на мисливській мові «сікти локшину». Лише дві кулі вгрузли цілком зліва. Старий Сірко спостерігав все те, та й собі не витримав. Став показувати, як він колись стріляв, як був молодим. Він вийняв із кишені кілька мідяних грошин, по 2 та по 3 копійок, звелів Грицеві кидати їх по одній вгору. Згадав, як вони колись бавились, мисливці цебто, замолоду. Було поз'їздяться на базу во Владивостоці, здавати панти, та й давай дуріти. Накуплять горілки, боєначиння на цілий рік, повиходять за місто на сопку і там влаштують стрільбище. Стріляють по грошах в лед на Могорич. Ось так. Гриць кидав угору п'ятака, а старий Сірко бистро ловив його на мушку. Після пострілу п'ятак щезав. Лише чути було, як він десь сюрчав після удару з кулею. То було весело. Регіт стояв на подвір'ї, коли старий Сірко після кожного пострілу примовляв, зітхаючи. «Ось так колись і я стріляв, як був молодим». Ось так сірки бавились собі з нічев'я. Ні, відбували муштру на весело перед тим, як вирушити на довгий час в тайгу, в далеку дорогу, на суворий і тяжкий промисел. П'ятнували. На те, мовляв старий Сірко, щоб око було метке, а рука тверда, а рушниця, щоб була, вірна. Розділ 6. У пралісах сіхоте Аліня. На марші. День лишень перепочили коні, і старий Сірко загадав збиратися в дорогу. На промисел, на пантування. Сам він тільки погейкував та загадував, а все робилось якось само собою. Мати з Наталкою наготовляли всього, чого треба було. Збирали і пакували в мішки, торбинки і торбиночки, борошно, свічки, оселедці, хліб свіжий, цукор, кирпичний чай. Наливали в боклашки та в сулії олію, спирт, газ, мед. Клали, де треба, сірники, кресало, голки, нитки. Мати все приказувала Наталці. «Ти ж дивись, те буде там, а те там. Добре, добре, мамо, там розберем. А забудемо, де чай, то горіхом заваримо, скільки того й діла». Переглядали намет, вирізували онучі, ремонтували ічаги, одягу промислову. Чистили солдатські манірки, саперні лопати. До голки і нитки запакували ще й марлю. Навіщо то вона буде потрібна пантівникам? Григорій теж мав їхати і чим міг допомагав. Старий Сірко, правда, бурчав. «Та оближ, синку, то не чоловіцьке діло. На промислі то вже так, а тут є кому». Але Григорієві було приємно брати участь у загальному клопоті у такому незвичайному готуванні. Збори, як у якусь довготривалу експедицію. Тут тобі і борошно, і цинки з набоями, і рушниці, і вухналі, і якісь накомарники, і сажанки, і сокира, і пилка-ножівка, і багато таких речей, що він їх уперше бачив і не розумів, що воно й до чого. Ходив разом з матір'ю то в погрібник, то в комору. пересипали сіль, овес, борошно, наливали з великого дзбана спирт, цідили мед, розстеляли брезенти, перепорожнювали і знову наповнювали сакви, різали шкіру. За день усього наготували, а наступного дня уже мали й вирушати в дорогу. На світанку, коли засіріло, коли ще тільки на світ почало благословлятися, біля сіркової хати в'ючили коні. У хаті блимав вогник. Четверо добрих коней – сірий, булани, вороний і гнідий – пирскали коло ганку і стояли слухняно, звичні до такої операції. Їх спритно нав'ючували, пильнуючи, щоб було порівну. А коли все було приторочено і припасовано, люди пішли снідати. Випили по одній і по другій – «Дай Боже!» І мовчки наполегливо їли, не марнуючи часу. Стара упадала коло них і журилась.
«Уже б ви й мене з собою брали, або що, як мені самі тут нудьгувати? А Наталка, вона теж їхала. То їдьмо! Еге, їдьмо! А дома хто буде?» «Чого це ти, бабу, заквоктала?» – обізвався старий Сірко. «Нудно їй. Нічого, понудьгуєш, ліпше нас шануватимеш, як приїдемо». «Ніби я вас погано шаную. Наїдайтесь гарненько. А ти чого, Наталко? Їж, дитино. І ти, синку», – до Григорія. «Та не дивися на них, їж добре. Там, як поїдете, цього вже не буде. Там казна що їстимете. Таке, що й тут його би собаки не їли». Грицько засміявся.